Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Prastosom u nekadašnjoj fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka obilježen masakr nad 43 srpska civila koje su prije 19 godina ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Uskoro vanredna skupština Saveznica Republike Srpske i razrešenje nadzornog odbora ovog preduzeća najavio premijer Džombić.
Banja Luka i Republika Srpska danas i narednih dana centar svijeta informatičke tehnologije.
Norveška odaje poštu žrtvama prekjučerašnjeg masakra.
Vrijeme danas oblačno sa kišom, najtopliji Trebinje i Mostar sa 25 stepeni, najniža temperatura na Mrakovici 13.
Banja Luka je danas centar svijeta informatike. Informaciono-tehnološka konferencija Debian, koja okuplja oko 500 softverskih stručnjaka iz više od 80 država iz cijelog svijeta, počela je danas u Banja Luci. Otvarajući konferenciju, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ovo je veliki uspjeh Republike Srpske s obzirom da je Banja Luka danas domaćin svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti informatike. Opširnije, Nevena Stanković.
Na ovogodišnjoj Debian konferenciji bit će predstavljen jedan od najpopularnijih operativnih sistema otvorenog koda Debian i mogućnosti njegovog razvoja. Većina učesnika konferencije su doktori informatičkih nauka koji će narednih dana predstaviti i uporediti svoje radove, istakao je organizator konferencije Adnan Hodžić.
Pa otvoren softver Linux treba se da koristi. Danas ćemo imati govornike, na primjer, iz Google koji će objašnjavati zašto je, na primjer, jedna takva stvar velika. Google je jedna od vodećih kompanija, a isto tako ima i drugi kompanije, na primjer, Facebook i slično, svi su na Linuxu. Faktički, svi smo na Linuxu, a to i ne znamo. Znači, sve je faktički besplatno i džaba, bazirano na otvorenom kodu.
Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija iz oblasti informacionih tehnologija u svijetu. Banja Luka je njenom organizacijom postala važan centar informatičkog svijeta, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Mi smo u konkurenciji s evropskim gradovima, kao što je Minhen, dobili ovu organizaciju zato što smo aplicirali na način i ponudili uslove za održavanje ove konferencije koji su bili dovoljni da organizatori konferencije daju nama prednost. Ja sam ponosan na to. Ovo ima daleko veći značaj nego što se lokalno može primijetiti. U svakom slučaju, jedna od najvažnijih informatičkih konferencija koja se održava u svijetu svake godine.
Iako su izdvajanja za naučno-istraživački razvoj mala, postoji opredjeljenje vlade Srpske da ona budu veća, kaže resorni ministar Jasmin Komić.
Izdvajanja koja su vezana za naučno-istraživački razvoj su takva kakva jesu. Ona su izraz naših mogućnosti, a ne naših želja. Nauka bez informatike ne ide. Prema tome, razumljivo je da ova konferencija treba da da podstrek i razvoj i nauke, jer informatička rješenja su i rješenja u nauci.
Međunarodna Debian konferencija održava se do 30. jula u Banja Luci, a svake godine održava se na drugom kontinentu. U Europi će ponovo biti održana za 4 godine.
Za informatiku ima rješenja, ali da li ima i rješenja za Željeznice Republike Srpske? Vlada Republike Srpske će na idućoj sjednici zadužiti ministra saobraćaja i veza Nedeljka Čubrilovića da po hitnom postupku sazove Skupštinu akcionara Željeznica Republike Srpske i razriši nadzorni odbor ovog preduzeća koji se oglušio vladin zahtjev za smjenu izvršnih direktora Željeznica, potvrdio je premijer Aleksandar Džombić. Vlada se odlučila na ovaj potez nakon što je nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske skinuo sa dnevnog reda razrješenje izvršnog direktora i imenovanje vršilaca dužnosti, istakao je Džombić.
Sad ćemo mijenjati nadzorni odbor. Tražit ćemo na prvoj sjednici, tražit ćemo od vlade da zaduži resornog ministra i ujedno predstavnika većinskog kapitala da sazove skupštinu i razriši nadzorni odbor. Će taj novi nadzorni odbor mijenjati menadžment, možda i direktor. To je već njihov problem, nemoj.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom u pravoslavnom hramu Preobraženja Gospodnjeg koji se nalazi u Modrom polju nekadašnje fočanske mjesne zajednice Jabuka, porodice poginulih srpskih civila odale su počast za 43 civila koje su prije 19 godina zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH. Gotovo da i nema srpske porodice u kojoj neko nije ubijen. Za ovaj zločin nad 13-godišnjom 13-godišnjim novom Elezom, 9 žena i drugim starcima niko od naredbodavaca ni izvršilaca nije odgovarao. Prilog Milana Stojića.
11 sela Fočanske mjesne zajednice Jabuka je za 24 časa spaljeno, 43 lica, od čega 9 žena srpske nacionalnosti, ubijeno u zločinačkoj akciji armije BiH izvedenoj prije 19 godina. Gordan Mastilo, koji danas živi u Foči, dobro se sjeća tog krvavog jutra.
Vidite sami koliko je broj žrtava. Vidite strukturu žrtava, to su djeca, starci, izdemogli i tako dalje. Na jednom širokom prostoru, odavde od Jahorne pa do Kolakovića, u jednom času je spaljeno 10 srpskih sela, oko 200 objekata, ubijeno 40 nešto ljudi, uglavnom nevinih žrtava, koji su ubijani tako po tim skrovištima, po potocima, neljudski.
Ljubiša Simović izgubio je oca i 2 sestrića.
11 sela sa 110 kuća i pratećih objekata. Znači sve je uništeno jednom grubom rečenicom, rečeno samo za 24 sata.
Simović kaže da mu je posebno teško palo što je 95. godine morao ponovo prenositi posmrtne ostatke i sahraniti u Foči. Dušanka Ivanović se uspjela spasiti.
Bilo je Boga i masakirani. Mi smo s pomoć, znači kolege Neđa Mastila se izvukla. Eto, nekim, znači po slučajem, njegov je tada budac poginuo.
Mjesna zajednica Jabuka je prije rata imala više od 3000 stanovnika. Danas tu živi samo jedan, Momir Kovač.
Ja sam naviko njim to. Pa dobro, nekako, stvarno ovdje nema. Ovi, recimo, dosta je nas poginulo u ratu. Baš ovi stari ovako, koji bi sad bili u penzi i vratili bi se. A nema ih. Ovi mlađi neko radi, negdje. Neće tako.
Prema riječima Nedeljka Mitrovića, predsjednika organizacije Porodica poginulih boraca i civila Republike Srpske. Ovo je samo jedno od 2000 srpskih stratišta.
To dovoljno govori o planskoj namjeri da se određena područja očiste, sigurno da je bio plan i cijela Bosna i Hercegovina.
Za kraj ponovimo još jednom, 11 sela naseljenih srpskim življem, pripadnici armije BiH su u 5 časova i 15 minuta prije 19 godina napali i za 24 časa sve popalili. Ubijena su 43 lica, od kojih je najmlađi Novo Elez imao svega 13 godina.
U krugu nekadašnje fabrike Keraterm u Prijedoru obilježena je 19. godišnjica stradanja Bošnjaka. Na spomen ploču ispred Keraterma položeno je cvijeće u znak sjećanja na stradale za zločine nad Bošnjacima u ovom logoru. Optuženo je i osuđeno više lica. Opširnije Gordana Vila.
Safija Ramolić iz Rakovčana kod Prijedora u ljetu 1992. godine izgubila je supruga i sina.
Muža sam našla i ukopala, sina još nisam, ne znam ni gdje ni kost.
Prema podacima udruženja Prijedorčanki Izvor, kroz Keraterm je prošlo oko 3000 lica, a oko 300 ih je stradalo. Još uvijek se traga za tijelima 120 stradalih. Rodbina žrtava smatra da pred pravosudnim organima do sada još uvijek nisu odgovarali svi odgovorni. Prema riječima predsjednika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murata Tahirović, došlo je vrijeme za građenje bolje budućnosti, ali se nikada ne smije zaboraviti ono što se desilo u Keratermu 1992. godine.
Moramo izvršiti određeni pritisak i na tužilaštvo i sud kako Bosne i Hercegovine, tako i sudove nižih nivoa u BiH, jer oni sada preuzmaju primat u procesiranju ratnih zločina, da se konačno oni koji su odgovorni za počinjene ratne zločine i procesuiraju.
Istorija se ne smije ponoviti zbog budućnosti novih generacija, poručio je potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović.
Svim žrtvama treba odati pomen, znači, i da je krajnje vrijeme da pođu i drugi narodi, znači ne samo oni koji su stradali, da li se to radi u Kazanima, da li se to radi u Keraterima, da li se to radi u Potičarima, znači da sa svojim komšijama obilježavaju zajedno ove dane i da konačno shvatimo da je taj jedan period koji je za nas period koji trebamo što prije zaboraviti.
U Čarakovu kod Prijedora otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na mještane ovog naselja stradale u proteklom ratu.
Posmrtnim ostacima 59 osoba pronađenih u masovnoj grobnici u gradskoj zoni Broda gubi se svaki trag. Predsjednik udruženja nestalih i zarobljenih boraca i civila Broda Marko Grabovac smatra da postoje još 3 masovne grobnice, a krivca za spor proces traženja nestalih vidi u Institutu za traženje nestalih BiH. Grabovac tvrdi da su za neprocesuiranje ratnih zločina nad Srbima Posavine odgovorni tužilaštvo i sud BiH, ali i Haški tribunal. Prilog Slađana Jeremića.
Predsjednik Udruženja nestalih boraca i civila Broda tvrdi da na osnovu iskaza svjedoka postoje tri masovne grobnice, izražavajući bojazan da će biti izmještene kakav je slučaj bio na Ozrenu. Jedna masovna grobnica otvorena je i u Brodu, ali su skeletni ostaci 59 osoba nestali.
Taj autobus je čista namjera bila krađe. Oni su tu došli da izmjesti masovnu grobnicu jer su znali da je tu jedna od većih masovnih grobnica, da je jedan težak zločin izvršen, da su tu čak i djeca i da je izmjeste, a da se ne zna.
Tužilaštvo i sud BiH, kaže Marko Grabovac, ne rade ništa po pitanju procesuiranja ratnih zločina nad Srbima u Brodu, tvrdeći da je djelimična odgovornost na tribunalu u Hagu. Naime, predata je kompletna dokumentacija o stradanjima Srba u Brodu i Derventi, a Međunarodni sud nije uradio ništa po tom pitanju. Grabovac ipak vjeruje da su najodgovorniji Amor Mašović i Institut za traženje nestalih BiH.
Imamo ovdje na nekoliko lokacija još neistražena mjesta gdje imamo mogućnost da dođemo do nestalih. Još onih koje je sigurno pitanje da li ćemo ih ikada naći, ali moramo pretražiti sve. I smatram da je neophodno da se uključi, još uvijek nije kasno, sve institucije koje su upoznate sa stradanjem Srba sa tih prostora.
Na području Broda je 1992. godine za 5 mjeseci kroz 3 centralna i više manjih logora hrvatsko-muslimanskih formacija prošlo preko 2000 Srba iz Doboja, Modriče, Broda, Dervente, Odžaka i Slavonskog Broda. Do sada je pronađeno 260 nestalih, među kojima i 89 tijela sahranjenih u masovnu grobnicu na Brodskom gradskom groblju, te 63 tijela u Slavonskom Brodu. Za stravične zločine nad Srbima Posavine do sada još niko nije priveden pred lice pravde.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović i načelnik opštine Kladanje Fuad Imamović uručili su ključeve za 9 obnovljenih stambenih jedinica povratnika u ovu opštinu. Za obnovu u ratu devastiranih kuća i stanova prijavilo se 159 porodica sa 521 članom.
Ključeve obnovljenih stambenih jedinica, za što je ministarstvo izdvojilo 160.000 maraka, dobilo je 6 srpskih i 3 bošnjačke porodice. Halilović je naglasio da je resorno ministarstvo, osim ulaganja u obnovu povratničkih domova u posljednje 3 godine, u opštini Kladanj u infrastrukturu uložilo oko 200.000 maraka.
Povodom imenovanja novog specijalnog predstavnika Europske unije u BiH, Petera Sorensena, političari u Republici Srpskoj ističu da su spremni za saradnju s predstavnikom Europske unije, ali uz uslov da on poštuje dejtonsko uređenje i postojeći politički sistem u Bosni i Hercegovini, informiše Nevena Stanković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglašava da će Sorensen imati partnere u vlastima Republike Srpske ukoliko bude poštovao dejtonsko uređenje BiH i ne bude nastojao da kreira novi politički sistem. Predsjednik Srpske ističe da specijalni predstavnik Evropske unije u BiH neće biti kopija visokih predstavnika koji su nastojali da nameću rješenja za Republiku Srpsku.
Mi ne želimo da bilo ko nameće zakone ovdje, nego da to rade zvanične institucije kakvi su parlamenti. A što se tiče smjena ljudi, smjene u Republici Srpskoj niko neće prihvatiti, tako da bez obzira na svoje nastojanje bilo koga da to ponovo reafirmiše, to neće naravno proći. Što se tiče Sorensena, on je izbor Europske komisije, sarađivat ćemo s njim na svim pitanjima važnim za prije svega euro put.
Stav da se razdvoje sadašnje funkcije visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Europske unije u BiH je konfuzno i bez usaglašenog mišljenja u međunarodnoj zajednici, to bi moglo dodatno da optereti odnose u BiH, smatra predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
I mislim da ukoliko ne bude u međunarodnoj zajednici saglasnosti, a sad je ne vidimo, moglo bi biti konfuzije da na jesen imamo dva visoka predstavnika. Šta će biti mandat jednog, šta će biti mandat drugog, načelno i principijalno u diskusijama stranih diplomata to izgleda kobajagi jasno, međutim nije, jer u nekim ozbiljnim oblastima dolazi do itekakvog takmičenja oko toga ko će raditi koji posao. Čini mi se da među subjektima u Savjetu za implementaciju mira još nema potpuno jasne vizije šta će ko od 1. septembra da radi.
Nelogičan je potez međunarodne zajednice koja razdvaja dvije funkcije, kažu u SDS-u, šef kluba poslanika Vukota Govedarica.
Zaista ne vidimo razloga, ali eto, na to se odlučila međunarodna zajednica i, dakle, zasigurno gospodin Sorensen će u perspektivi igrati jednu veoma značajniju ulogu za razliku od OHR-a i visokog predstavnika Evropske unije. Kako će to u perspektivi izgledati, najvjerovatnije imat ćemo priliku da vidimo.
U PDP-u ističu da su očekivali da će međunarodna zajednica ukinuti OHR te da će Sorense biti jedini predstavnik Evropske unije BiH. Šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić također očekuje saradnju sa Sorensenom.
Posebno u smislu da se Bosna i Hercegovina konačno pokrene u svojim procesima ka pridruživanju Bosne i Hercegovine, time naravno i Republike Srpske ka Evropskoj uniji.
Podsjećamo, Savjet Evropske unije za spoljne poslove imenovao je Petera Sorensena za specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH od 1. septembra 2011. godine. Ovaj danski diplomata, koji će biti prvi šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Unije u BiH, do sada je obavljao funkciju šefa delegacije Evropske unije u Makedoniji. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Valentin Incko predaće mandat specijalnog predstavnika Evropske unije 31. augusta, ali će ostati visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH sa nepromijenjenim mandatom.
Amandman na zakon o Centralnoj banci BiH, kojim bi se dobit banke raspodjeljivala i na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, neće značiti dodatne prihode entitetima, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Suc. Govoreći o finansiranju institucija BiH, Suc je rekao da je stav MMF-a da se adekvatno finansiranje treba obezbijediti za njihovo funkcionisanje.
Iz Centralne banke BiH nisu željeli komentarisati inicijative za eventualne izmjene zakona o ovoj banci. Iz ove banke ističu da je njen osnivač parlament BiH, kao i da je za sve eventualne izmjene zakona nadležna parlamentarna skupština BiH uz konsultacije sa upravnim odborom banke. Ministarstvo financija Republike Srpske pripremilo je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci BiH, kojim bi Srpska kao osnivač te banke trebalo da učestvuje u raspodjeli njene dobiti.
Nijedan rast cijena na svjetskim berzama ne zaobilazi BiH, ali kada cijene na svjetskom tržištu padaju na pojeftinjenje, građani BiH sačekaju ili ga ne dočekaju. Ipak ono što građani BiH mogu da dočekaju, to je da će u julu ili u avgustu najvjerojatnije poskupiti meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, šećer i higijenski proizvodi. Prilog Vesne Stakić.
Socijalna slika sve lošija. Kupovna moć građana BiH sve manja. Samo u Republici Srpskoj broj penzionera i nezaposlenih premašio je 380.000. Može li ovo tržište izdržati novi porast cijena? Vjerovali ili ne, građani mogu, tako što će proširiti listu artikala kojih se odriču. Sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović iznosi poražavajući podatak da BiH građani pojedu tri puta više hljeba u odnosu na evropski prosjek, ali mesa duplo manje, a voće svega 20% od količina koje troše evropski konzumenti.
Pokušavamo da prehranimo se na hlebu i mlijeku, i ako ta dva proizvoda idu gore, onda sigurno je mora da se umeša neko treći koji treba da malo pokuša da uredi ovo tržište.
Postoje mehanizmi kojima se slobodnom i konkurentnom BiH tržištu može stati u kraj i spriječiti divljanje cijena kroz zakon o ograničenju cijena koji postoji u oba BiH entiteta. Predsjednik Saveza udruženja potrošača BiH Gordana Bulić ipak se nada da intervencije sa entitetskog nivoa neće biti.
Jer tu, mislim, što bi se desilo, bilo bi zaista katastrofalno za sve građane Bosne i Hercegovine i ne bi značajnije mogle mjere državne kontrole pomoći građanima.
Do sada skroman mesni obrok na našim trpezama bit će još skromniji. U prvom naletu meso će poskupiti bar za 10%, a vidjet ćemo koliko će još dodatno otići ova cijena, kaže predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić, obrazlažući to nedostatkom stočnog fonda.
Niko ne vodi računa da se stočni fond očuva u teškom, kritičnom momentu, pa kad naiđe nestašica, kad počne da raste cijena, da mi to možemo da amortizujemo. Njih samo interesuje da je ta cijena što niža radi očuvanja socijalnog mira.
Mada se proizvođači mesa pravdaju lošim poslovanjem proteklih godina i smatraju da su odgovorniji klaničari koji nerealno uzimaju maržu, sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović ipak ističe da je povećanje cijena mesa apsurdno, jer na svjetskom tržištu cijene žitarica su u padu, a procjenjuje se da će ovogodišnji rod pšenice i kukuruza biti iznad prosjeka.
Očito da smo mi malo i neuređeno tržište i da određene grupacije jednostavno drže monopol. Međutim, to ne, nije uvijek i moguće. Prvo, zbog toga što je platežna moć u posljednjih 2-3 godine značajno pala.
Svinsko meso po kilogramu plaćat će se, kako najavlju, 12 do 13 maraka, pa ko može neka priušti. Velika većina građana i dalje će jesti udrobljene kore ako i hljeb ne poskupi, jer u BiH federaciji očekuju porast cijena mnogih proizvoda zbog rasta cijene električne energije. Pripremimo se i na više cijene mlijeka i mliječnih proizvoda te sredstava za higijenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske.
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Marinko Kelečević poginuo je u saobraćajnoj nesreći u blizini Beograda na putu za Celje, gdje je danas bio na rasporedu početak priprema njegovog kluba, rukometni klub Celje, za novu sezonu. Kako prenose slovenski mediji, Kelečević je sletio sa mokre ceste na svom motociklu te pri padu udario glavom o cestu.
U banjalučkom naselju Borik, ulica Rade Vranješević, opljačkana je sportska kladionica Williams. U toku je potjera za razbojnikom koji na sebi ima sivi duks i plavi kačket na glavi.
A u jutarnjim časovima maskirani razbojnik opljačkao je kladionicu Astra Sport Bet u banjalučkom prigradskom naselju Ramići i ukrao oko 1500 maraka pazara. Razbojnik je bio naoružan pištoljem i maskiran fantomkom preko lica. Policija je obavila uviđaj i pokrenula istragu.
Udruženje za očuvanje vjerskih, kulturnih tradicija i dobara i Društvo za očuvanje sjećanja na Holokaust večeras na Trgu Slobode u Novom Sadu organizuje proteste zbog presude Budimpeštanskog suda kojom je fašista Šandor Kepiro oslobođen krivice za ratne zločine u zloglasnoj akciji mađarskih fašista Novosadska racija u Drugom svjetskom ratu. Opširnije novinarka Radio Novog Sada Jasmina Dabić.
Proteste nazvan Krivije počet će u 19 časova okupljanjem građana na Trgu Slobode. Uslijedit će šetnja do obale Dunava i spomenika podignutom u znak sećanja na žrtve Novosadske racije 1942. U Društvu za očuvanje sećanja na Holokaust poručuju da proteste organizuju na molbu mnogih Novosađana različitih nacionalnosti zbog ponižavajućeg odnosa mađarskog pravosuđa prema žrtvama Novosadskog genocida. Da podsjetimo, bivši oficir specijalnih mađarskih bezbednostnih snaga Šandor Kepiro oslobođen je odgovornosti za ratne zločine u zloglasnoj Novosadskoj raciji kada je ubijeno i pod ledu Dunava bačeno više od 1200 Jevreja, Srba i Roma.
Dva dana poslije ubistva 92 i ranjavanja 97 ljudi na ostrvu Utoja i eksplozije u Oslu, još jedna osoba ranjena u masakru preminula je danas u bolnici. Četiri lica koja su bila na ostrvu Utoja i dalje se vode kao nestala, a za njima je pokrenuta potraga u kojoj učestvuju i mini podmornice i ronioci.
Građani Norveške okupljaju se na trgovima odajući poštu žrtvama masakra. U katedrali u Oslu održana je misa žrtvama terorističkog napada. Na skupu je govorio premijer Norveške Jensa Stoltenberga, a misi su prisustvovali i kralj Harald i kraljica Sonja. Dok Norvežani odaju poštu žrtvama masakra, policija istražuje da li je osumnjičeni Anders Bering Breivik dio šire terorističke mreže. Napadač tvrdi da je djelovao samostalno. Lokalni mediji javljaju da je osim što je pripadao desničarskim krugovima u Oslu, Breivik 2008. godine upisan u članstvo lokalne masonske lože. Za sada nema potvrde da li on još pripada takozvanim slobodnim zidarima.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je napade u Norveškoj u kojima je poginulo najmanje 93 ljudi. Savjet je izrazio duboko žaljenje i iskreno saučešće porodicama žrtava, narodu i vladi Norveške.
Članice Savjeta bezbjednosti saopštile su da je terorizam i dalje jedna od najuzbiljnijih prijetnji međunarodnom miru i stabilnosti. Napade u Norveškoj osudio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
U nastavku Dnevnika kultura i sport. Večeras će u Domu kulture u Kozarskoj Dubici premijerno za Republiku Srpsku biti prikazan film Neprijatelj u režiji Dejana Zečevića. Radnja filma dešava se neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Film je najvećim dijelom sniman u Republici Srpskoj na živopisnim lokacijama Nacionalnog parka Kozara. Opširnije u prilogu Marka Vejića.
Radnja filma Neprijatelj govori o ratnim dešavanjima kada mali inženjerski vod dočeka Dejtonski mirovni sporazum u planinama, nedaleko od ruševina lokalne fabrike. Svaki od njih sa sobom nosi mračna sjećanja na protekle godine i svaki pokušava da se sa tragedijom bori na sopstveni način. Ovo oslikava i sam početak filma.
Alo, Marć, jel se čujemo?
Čujemo,
jesmo, fabrika je čista, ali smo u njoj našli jednog civila. Bio je zazidan u fabrici.
Dobar dan.
Jest, jest, dobro si me čuo. Bio zazidan.
Osnovna ideja filma Neprijatelj je da preko sudbine jednog čovjeka spoji ratne i poratne traume, ističe glumac Tihomir Stanić.
A dosta je teško tu radnju opisati. U suštini događa se nekoliko dana posle Dejtonskog sporazuma jedna grupa ljudi nađu zazidanog čovjeka za koga ne znaju otkud se tu našao i on svojim ponašanjem nekako uspe da od prijatelja, od jednu tu kompaktnu grupu ljudi, da ih posvađa.
Film Neprijatelj do sada je prikazan na filmskom festivalu Cinema City u Novom Sadu, gdje je osvojio 4 nagrade i to za najbolju fotografiju, scenografiju, kostim i najbolji film. Na festivalu u Sopotu osvojio je nagradu za najbolju fotografiju i montažu. Snimanje ovog filma trajalo je 50 dana, a u tom periodu bilo je mnogo odricanja, truda i uloženog rada, objasnio je glumac koji igra glavnu ulogu u filmu, Aleksandar Stojković.
Pa ja igram poručnika Kovačevića, ali skraćeno je poručnik Cole, tako što je nadimak. On je komandir poručnik Vojske Republike Srpske, komandir jednog malog odeljenja inženjerije. To je jedan dobro napisan scenarij, to je meni prva, mislim, 7. uloga na filmu, ali prva glavna, to sam bukvalno cijeli film sam tu i bravo da kažem, nije bilo nimalo jednostavno da održim taj kontinuitet, jer se snima kraj, početak, sredina, kako taj lik izveće od početka do kraja, da ljudi povjeruju da sam ja tu, onda mi je tu mnogo reditelj pomagao, Zečević, stvarno sam s njim imao odličnu saradnju.
Neprijatelj je 6. film reditelja Dejana Zečevića. Njegov prethodni film Četvrti čovjek bio je jedan od najgledajnijih domaćih filmova u 2008. godini. Uloge u filmu tumače Tihomir Stanić, Aleksandar Stojković, Vuk Kostić, Marija Pikić, Dragan Marinković, Slavko Štimac, Ljubomir Bendović, Stefan Bundalo, Goran Jokić, Vladimir Đorđević i Duško Mazalica.
U rubrici sporta u prvom planu su aktuelnosti sa svjetskog prvenstva u vodenim sportovima u Šangaju. Rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas je pobjedila Rumuniju sa 8-4 i u četvrtfinalu će se sastati sa Hrvatskom. Poznati su i ostali parovi četvrtfinalnih susreta koji će biti odigrani u utorak. Sjedinjene Američke Države ubjedljivo su pobjedile Kanadu 17-4 i sljedeći protivnik im je reprezentacija Mađarske. Španija je u osmini finala savladala Australiju sa 9-8, a vaterpolisti Italije će im biti protivnik u četvrtfinalu. Prvog dana takmičenja u plivanju na svjetskom prvenstvu u Šangaju održane su finalne trke u 4 discipline. Italijanska plivačica Federica Pellegrini odbranila je titulu na 400 metara slobodnim stilom. Aktuelna olimpijska šampionka Britanka Rebecca Adlington bila je druga sa zaostatkom od 2 sekunde, dok je treće mjesto pripalo Francuskinji Camille Muffat. Također u konkurenciji žena štafeta Holandije triumfovala je na 4x400 metara slobodno i tako odbranila titulu osvojenu prije 2 godine u Rimu. Holandžanke su osvojile zlato ispred štafeta Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Južnokorejski plivač Park Dehwan osvojio je zlatnu medalju u disciplini 400 metara slobodno. Aktuelni olimpijski šampion triumfovao je ispred Kineza Suna Yanga i branioca titule Nijemca Paula Biedermana. Najveće iznenađenje dana napravila je štafeta Australije pobjedivši na 4x100 metara slobodnim stilom. Australijanci su osvojili zlato ispred Francuza koji su bili drugi i branilaca titule ekipe Sjedinjenih Američkih Država predvođene Michaelom Phelpsom. Plivači iz Srbije Ivan Lenđer i Milorad Čavić nisu uspjeli da se plasiraju u finale trke na 50 metara leptim stilom. U polufinalu Lenđer je zauzeo 11. a Čavić 12. mjesto. Vozač McLarena, Britanac Lewis Hamilton, pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Njemačke. Drugi na stazi Nürburgring danas je bio Fernando Alonso u Ferrariju, a treći Red Bullov Mark Weber. Vodeći u generalnom plasmanu i dalje je Njemac Sebastian Vettel, koji je danas zauzeo 4. poziciju. Naredna trka Formule 1 bit će vožena za 7 dana na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Na istoku zemlje i na jugu Hercegovine je suvo i djelimično sunčano, dok je u ostalim krajevima hladno i kišovito vrijeme. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju i Mostaru 25, najniža na Mrakovici 13 stepeni. U isto vrijeme registrovane su i ove temperature: Bijeljina, Brčko 24, Bileća, Višegrad, Rudo 23, Sarajevo, Foča, Srebrenica 22, Sokolac, Nevesinje, Derventa 21, Srbac, Doboj, Novi Grad 20, Banja Luka, Prijedorhan, Pjesak 19, Ribnik 17, Čemerno 16 i Mrkonjić Grad 15 stepeni. Sutra još hladnije i oblačno sa čestom kišom, tokom jutra sunčano, a tokom dana kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. U utorak malo više temperature do 27 stepeni, ali i dalje sa obilnijim padavinama. U srijedu toplije i sunčanije vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 30 stepeni.
Na kraju dnevnika da podsjetimo građane Kozarske Dubice da će danas moći prisustvovati premijeri filma Neprijatelj reditelja Dejana Zečevića. Upravo smo dobili vijest da će premijeri ovog filma prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Toliko u dnevniku. Na kraju emisije, uz hvala za pažnju, podsjećamo na najvažnije vijesti.
Parastosom u nekadašnjoj Fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka obilježen masakr nad 43 srpska civila koju su prije 19 godina ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Uskoro vanredna skupština akcionara Željeznica Republike Srpske i razrješenje nadzornog odbora ovog preduzeća, najavio premijer Džombić.
Banja Luka i Republika Srpska danas i narednih dana centar svijeta informatičke tehnologije.
Norveška odaje poštu žrtvama prekjučerašnjeg masakra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.